nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 5 tetor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Çmimin e Nobel për mjekësie kanë fituar 3 shkencëtarë. Aktivistët për mbrojtjen e konsumatorëve thonë se rezerva shtetërore në Kosovë nuk janë të mjaftueshme. Turqia ka protestuar kundër Rusisë për shkak se aeroplanet e saj kanë shkelur hapësirën ajrore turke. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shkencëtarët William Campbell, Satoshi Omura dhe Yayo Tutu e kanë fituar çmimin Nobel për mjekësi për vitin 2015, është shpallur sot. Campbell, i lindur në Irlandë dhe Omura shtetas japonez, këtë çmim e kanë marrë për zbulimet lidhur me terapinë e re kundër infektimeve të shkaktuara nga parazitët e skrajave. Shkencëtari Tu nga Kina është shpërblyer për zbulimin e terapisë së re kundër malarjes. Gjermania përgatitet për afro 1.5 milion migrantë këtë vit, që është shifër më e madhe sa ato të mëparshmet, ka raportuar sot e përditshmja Bild, që është gazeta më e shitur gjermane, duke cituar parashikime të fshehta të qeverisë. Presioni i migrimit do të rritet më tutje, tash ne presim prej 7 deri në 10.000 kalime ilegale të kufirit të çdo ditë në 3 mujorin e fundit, shkruan Bild. Sipas gazetës, autoritetet e gjermane janë të shqetësuara për rrezikun e mungesës së kushteve dhe ato tashmë po kanë probleme me numrin e nevojshëm të kontejnerve për vendosje dhe kapacitetet sanitare për të arriturit e rinj. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka thënë se Gjermania nuk do të adopsoj për kushtimin e vetë për strehimin e azil kërkuesve. Organizata Mjekët pa Kufi thot se do t'i përfundoj operacionet e veta në qytetin Kunduz në Afganistan, pasi nga një sulm ajror i dyshuar i Shteteve të Bashkuara janë vrarë së paku 22 vetë. Kjo organizat ka kërkuar hetim të pavarur për atë që ajo e ka cilësuar si krim lufte. Sipas e perceptimit të qartë që është kryer krim lufte, Mjekët pa Kufi kërkojnë hetim të plotë dhe transparent lidhur me këtë ngjarje nga një organ ndërkombëtar i pavarur, tha drejtori i përgjithshëm i Mjekëve pa Kufi, Christopher Stokes. Mjekët pa kufi thonë se nga sulmi në mëngjes të datës së 3 tetor janë vrarë 22 vetë, 12 antar të personelit dhe 10 pacient. Kjo organizat po ashtu i ka hedhur poshtë pohimet për praninë ndonjë militanti në spital. Zyrtarët afgan kanë pretenduar se kryengretësit e shfrytëzonin spitalin si pozicion për t'i marrë në shënjestër forcat afgane dhe civilet. Presidenti amerikan Barack Obama ka thënë se Pentagoni e ka filluar hetimin e plotë lidhur me këto sulme ajrore. Aktivistët sirian thonë se militantët e shtetit islamik e kanë shkatruar një strukturë harkore të vjetër afro 2000 vjetë në qytetin e lashtë të Palmira. Ky është objekti fundit historik që shkatruar nga militantët e shtetit islamik në teritorin që e ka nën kontrol në Irak dhe Siri. Harku i Triumfit ishte njëri nga objektet më të njohura në qytetin Palmira, i cili prej muajit të majtë të këtij viti është i okupuar nga militantët e shtetit islamik. Observatori sirian për të drejtat e njeriut Meselin Londër tha se militantët e kanë shkatruar këtë harkë dje pasi ornamentet në shtyllat e tij ky grup ekstremist i konsideron jo islamike. Banka Botërore thot se për të parën herë më pak se 10% e popullatës botërore do të jetojë në varfëri ekstreme deri në fund të këtij viti. Afro 702 milion njerëz ose 9.6% e popullatës së botës do të jetojnë në nën linjën e varfërisë këtë vit, kryesisht në rajonet në Afrikë dhe Azi. Në vitin 2012, kjo shifër ishte 12.8%. Por e raporti Bankës Botërore i publikuar mbrëm, thot se për milion afrikan ende ka shqetësime të mëdha. Ne jemi gjenerata e parë në historinë njerëzore e cila mund të ndalë varfërinë ekstreme, tha presidenti Bankës Botërore Jim Yong Kim. Ky raport u publikua pasi liderët botëror muajin e kaluar kanë shprehur për kushtim që brenda 15 vitesh të ndalin varfërinë ekstreme. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Aktivistët të përmbrojtjen e konsumatorëve në Prishtinë konsiderojnë se rezervat shtetërore në Kosovë nuk janë të mjaftueshme. Por në Departamentin e Rezervave Shtetërore të Kosovës, thonë se vlera vjetore e këtyre rezervave është 400.000 euro dhe se kjo sasi është e mjaftueshme. Kronike përgatitur nga korrespondentja jone Prishtin, Nadije Ahmeti.
Shaban Halimi, drejtori departamentit të rezervave shtetërore të mallrave që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, tregon se vlera buxhetore vjetore këtyre rezervave është rreth 400.000 euro. Kjo sasi total është mjaftueshme, kurse në një periudhë deri 7 vjeçare, sipas tij sasia rezervave shtetërore do të rritet. Halimi ndërkaq thotë se mundësitë e Kosovës për sigurimin e grurit janë që të bëhet për 15 ditë për gjithë popullatën.
Na kemi një plan strategjik, por shumë ku plani strategjik është planifikuar që Kosova të ketë për 15 ditë rezerva të grurit për gjithë popullatën. Dhe ky plan strategjik është do të hapë në implementim. Pra kemi arritë një sasi të konsiderueshme që është për lak. Gjithashtu kemi për shembull dizel si produkt energetik që është i rëndësishëm gjithashtu për ekonominë. Këtu kemi planifikuar që të kemi për shembull 3 ditë që Kosova nëse eventualisht nuk ka fare dizel që të funksionojë normalisht.
Por përfaqësues të organizatave jo qeveritare konsiderojnë se sasia grumbulluar e rezervave shtetërore është e pamjaftueshme. Selatin Kaçaniku nga organizata Konsumatori thotë se autoritetet kompetente duhet të rrisin buxhetin për këtë çështje në mënyrë që të rritet sasia por edhe numri i produkteve si rezerva shtetërore.
Kjo sasi nuk i mjafton popullatës e Kosovës të përgjithme asfaltasor. Dhe natyrisht se është opcion i mundësive dhe jo opcion i nevojave.
Halimi tregon se të gjitha rezervat shtetërore ruhen dhe mbikëqyren nga operatorët ekonomik privat, por që vetë ndodhja e tyre si pas ligjit në fuqi mbetet sekret shtetëror.
Sepse shteti nuk ka trashëguar, si them tash, deponinë të dizelit, mollit të cilët për shkakun plotësojnë kriteret për rrugën e grunit janë privatizuar, pra në pronësi të shtetit s'ka. Kemi gjetë modalitetin, do thot, përmes tenderimit publik dhe kritereve shumë specifike për rrugën e produkteve agroshimore dhe sidomos të grunit, dhe normal përmes tenderimit publik këto rrugën me operatorët privat.
Kriter për përcaktimin e sasisë për rezervat shtetërore merret numri i popullatës dhe lloji produktit, ku shtetet sipas prioriteteve të tyre dhe fuqisë ekonomike sigurojnë grurin për gjithë popullatën për një vit në bazë të konsumit vjetor. Ndërsa kriteret për sasitë e produkteve tjera agroushqimore dhe jo ushqimore janë numri banorëve që mund të përfshinë një rast katastrofe natyrore dhe numri ditëve për furnizimin e tyre me produktet e nevojshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Duket se qytetarët e Kosovës, sipas raportit të fundit të Bankës Botërore, nuk mund të presin se gjendja e tyre ekonomike dhe sociale do të përmirësohet gjatë dy viteve të ardhshme. Ekspertët konsiderojnë se për kapërcimin e kësaj situate, kërkohet rritje e shkallës së punësimit, e cila eventualisht do të mund të realizohej me një rritje ekonomike prej 8%, e jo mbi 3% sa parashikohet për dy vitet e ardhshme. Kronike Luljeta Krasniqit.
Në Kosovë norma kombëtare e varfërisë është e lidhur me papunësinë e lartë dhe prandaj nuk pritet të përmirësohet të ndjeshëm gjatë periudhës 2015-2017, thuhet në raportin e fundit të Bankës Botërore. Raporti vë në pas se papunësia mbetet e lartë për shkak se ritmi i krijimit të vendeve të punës pritet të absorbojë vetëm 2/3 e punëkërkuesve të rinj. Në tregun e punës në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, çdo vit hyjnë 25 deri në 30 mijë të rinj, të cilët konsiderohen të aftë për punë. Të dhënat e nivelit të varfërisë së Agjencisë së Statistikave të Kosovës janë të vitit 2011. Sipas këtyre të dhënave, shkalla e varfërisë së përgjithshme në Kosovë është 29.7%, derisa varfëria ekstreme 10.2%. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thekson se mekanizmi kyç për të zbutur tensionet sociale në Kosovë është krijimi i vendeve të reja të punës.
Në Kosovë vitet shumë tepër për zhvillim ekonomik dhe për rritje ekonomike së sa që ka substancë. Në këtë drejtim, nëse i kemi këta indikatorë se këtë konjunkturë ekonomike është e pamundur të mendohet krijimi i vendeve të reja të punës.
Në Kosovë ka probleme të shumta për të bërë biznes, thekson Gërxhaliu. Ai shton se derisa nuk ka fuqizim të sundimit të rendit dhe ligjit, Kosova nuk mund të jetë atraktive për investitorët e huaj. Kosova, thekson ai, duhet të përmirësoj bilancin e pagesave, me kusht që paraja e Kosova Kosovës dhe diasporës të mbetet në vend.
Dhe derisa Kosova do të vazhdojë eksportin e parave të gatshme, atëherë është topike të mendohet se do të ketë hapa pozitiv në uljen e varfërisë. Të vërtet mund të jetë një bombë sociale e kujdisur për ardhmërinë e Kosovës.
Rritja ekonomike sipas parashikimeve të Bankës Botërore pritet të rritet nga 3% sa është para parë në vitin 2015 në 3.5% në vitin 2016 dhe 3.7% në vitin 2017. Për të zvogëluar papunësinë dhe varfërinë në Kosovë, ekonomisti i Bankës Botërore Agim Demukaj kishte theksuar se Kosovës i duhet rritje ekonomike mbi 8% për një periudhë 10 vjeçare.
Në analizat mëhershme kemi thonë që duhet një rritje të paktën 8% nëpërmi për një periudhë moshëm se 10 vjeçare, për me mri, me zvoglu apo me përgjysmu numrin e papunësisë. Nuk është e pamundshme, tash nuk është e paralizueshme, janë tre më shtete në botë që kanë pas më shumë se 20 vjet rritje 8% për një. Dhe kërkohet ndryshim politikave.
Zyrtarët e Agjencisë së Statistikave të Kosovës kanë deklaruar se gjatë vitit 2013 dhe 2014 varfëria e përgjithshme dhe varfëria ekstreme kanë shënuar rënje, por që ende nuk kanë të dhëna zyrtare. Ata kanë deklaruar se të dhënat përfundimtare janë në finalizim me SIPR dhe së shpejti pritet të publikohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:11 minuta e 11 sekonda. Vazdojmë emisionin. Presidenti i Siris Bashar al-Assad thotë se fushata e sulmeve ajrore të Rusisë e shpëton lindjen e mesme. Sipas tij, alianca Siri, Irak, Iran dhe Rusi duhet të ketë sukses sepse në të kundërtën i gjithë rajoni do të shkatërrohet. Nga ana tjetër, këto operacione ruse në Siri i ka kundërshtuar fuqishëm Turqia. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad thotë se Siria, Rusia, Iraku dhe Irani janë të bashkuar në luftimin e terrorizmit. Raportohet se Zoti Assad është të shprehur se këto katër shtete kanë arritur rezultate praktike. Alianca ndërmjet Rusisë, Sirisë, Iraku dhe Iranit duhet të ketë sukses, në të kundërtën i gjithë rajonit do të shkatërrohet, tha Assad në një intervistë që është transmituar më 4 tetor. Gjatë intervistës me televizionin Kabar të Iranit, Zoti Assad tha se koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara për luftimin e militantëve të Shtetit Islamik vetëm çon në më tepër jo stabilitet në vendin e tij dhe në rajon. Këto ishin komentet e para të Asadit prej se Rusia më 30 shtator i ka lansuar sulme tajrore kundër pozicioneve të kryengritësve në Siri. Në Stamboll, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka vlerësuar se fushata e bombardimeve të Rusisë është gabim i rënd. Hapat që Rusia po i ndërmerr dhe fushata e bombardimit në Siri janë krejtësisht të papranueshme për Turqinë, tha zoti Erdogan duke parashikuar se këto sulme do ta izolojnë Rusinë në rajon. Nga ana tjetër, Ministria Jashtme e Turqisë thotë se aeroplanet luftarak të Rusisë e kanë dhunuar hapësirën ajrore të Turqisë. Kjo ministri e ka ftuar ambasadorin rus në Turqi, Andrei Karlov, për të protestuar kundër kësaj shkeljeje që ka ndodhur më 3 tetor afër kufirit të Turqisë. Ministria Jashtme turke më tutje njoftoi se 2 aeroplan luftarak turq të tipit F-16 e kanë detyruar aeroplanin rus që të largohet nga hapësira ajrore e Turqisë. Zotit Karlov i është thënë se nëse aeroplanet ruse shkelin hapësirën turke në të ardhmen, atëherë Moska do të ishte përgjegjëse për çfarëdo incidenti të padëshiruar. Rusia tha se aeroplanet e saj luftarake kanë ndërmarr 20 fluturime në Siri gjatë 24 orëve të fundit, duke i sulmuar 10 saqe të militantëve të Shtetit Islamik. Ministria Mbrojtjes e Rusisë ka njoftuar se sulmet e kanë goditur një kamp stërvitor terrorist, përfshirë një fabrikë për prodhimin e jelekëve vetëvrasës. Më tutje theksohet se forca ajrore ruse, prej fillimit të sulmeve më 30 shtator, arriti të shkatërrojë linjat furnizuese të grupit militant të Shtetit Islamik dhe i ka shkaktuar dëm të rëndësishëm infrastrukturës që përdoret për përgatitjen e akteve të terrorit. Perëndimi dhe opozita e Sirisë thonë se me sulmet ajrore të Rusisë mbështetet aleati vet, presidenti sirian Bashar al-Assad, dhe se Rusia po i qëllon saqet që nuk janë të militantëve të Shtetit Islamik. Moska i ka hedhur poshtë këto akuza. Aktivistët e sirianë thonë se 10 civil janë vrarë nga këto sulme. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Çmimin e Nobel për mjekësie kanë fituar 3 shkencëtarë. Aktivistët për mbrojtjen e konsumatorëve thonë se rezervat shtetërore në Kosovë nuk janë të mjaftueshme. Turqia ka protestuar kundër Rusisë për shkak se aeroplanet e saj kanë shkelur hapësirën ajrore turke. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.